ați fost cel care ați impus anul Eminescu, anul UNESCO. Pornim de aici, de la impunerea în plan internațional al Eminescu, venind nu din România, ci din Basarabia.
Adică tot din România, dintr-un spațiu înstrăinat deocamdată, dar care face parte din același spațiu cultural, dat fiind și ceea ce spunea Călinescu în prefața la monumentala sa istorie, că literatura română este una și indivizibilă, și ceea ce spunea și marele poet și preot basarabean Alexei Matievici, care a scris cel mai inspirat poem consacrat limbii române, limba noastră. Deci Alexei Matievici spunea că nu avem două limbi și două literaturi, ci una cu aceeași de peste Prut. Aceasta se spune din capul locului, ca să nu vorbim degeaba. Sunt motourile pe care le-am pus și la deschiderea istoriei mele, istoria deschisă a literaturii române din Basarabia.
O carte foarte receptată în România, pentru că, în primul rând, fenomenul în detaliu nu era cunoscut din coace de Prut, cu întreaga pleiată de scritori și mai ales într-o diacronie care să confere atributul de trăinicie și estetic perpetuat. Dumneavoastră ați reușit să evidențiați pe epoci aceste etape de ardere spre o configurare de plină a literaturii și așa se poate numi. Ați numit-o totuși deschisă.
Da, acestea sunt obiectivele mele programatice. Am ținut să fac cunoscut și cititorul român spațiul cultural românesc, care rămânea în marele istorie ale lui Călinescu, Lovinescu, Iorga, undeva la 40 sau la 45, deci după aceea acest spațiu nu a mai fost valorificat, nu s-a mai scris despre el.
Condițiile istorice au impus
asta. Da, bineînțeles, da, da, e vorba de o perioadă vitrigă care nu permitea, deci, explorarea acestui și reintegrarea lui în spațiul cultural românesc, care a început, evident, după 1990. Vom mai reveni la această istorie. Aș dori însă să spun două lucruri. Așa cum ulterior știu că le place umorul și, pe de altă parte, m-am convins că sunt totuși oameni foarte serioși, aș dori să încep de la două lucruri pe care le-am constatat la Târgu Jiu când am moderat un simpozion Eminescu și apoi atunci când am prezentat câteva prelegeri, de fapt au fost trei, la invitația colegului și confratelui Tudor Nedelcea. Am pornit de la două evenimente importante, două fapte care leagă totuși spațiul basarabean de cel oltenesc, așa peste vremi și în ciuda vitregiilor istoriei sau, cum spunea Mircea Eliade, m-a inspirat teroarea istoriei. La începutul secolului al XX-lea, aceste meleaguri au fost vizitate de luminatul mitropolit al Basarabiei, Guri Grosu, care a vizitat Tismana, a vizitat aceste meleaguri, a auzit frumoasa limbă românească ce se vorbește aici și a introdus pe cont propriu la seminarul teologic din Chișinău limba română ca disciplină care lipsea acolo, fapt pentru care a fost exilat. Exilul, vedeți că este o mare temă românească.
Permanentă.
Permanentă, face parte din destinul românesc, zicea Mircea Eliade. Am și publicat la Craiova o carte specială consacrată exilului, fenomenologiei, deci fenomenului ca atare și scriitorilor din exilul românesc. Și iată că Guri Grosu a fost pedepsit crunt de țar, de țarul rus, a fost exilat în Rusia, film a revenit fiindcă era o personalitate de care nu se putea să nu se țină cont și a revenit în aceeași calitate de mitropolit. Și al doilea eveniment este că atunci când în Basarabia se interzicea difuzarea muzicii românești, mai cu seamă după răcirea relațiilor română-sovietice, totuși existau anumiți redactori la postul de radio Chișinău, care îndrăznea să mai difuzeze câte o melodie și se anunța în felul următor, ca să se camufleze faptul că e muzică din Oltenia, și se anunța, acum ascultați un cântic popular moldovenesc, au pornit olteni la coasă. Două fapte așa, una gravă cu repercusiune tragice și alta așa mai veselă, mai pe undă oltenească, iar atunci când nu s-au unit forțele de orientare națională și democratică din Basarabia, eu am amintit Bancul Oltenesc, care vorbește despre un proiect de autoturism care să nu conțină rândul din urmă, adică speteaza aia din urmă, ci toți oltenii să meargă în primul rând. Iată că acest banc, din păcate, este foarte actual, are o deosebită semnificație în contextul când nu se unesc forțele noastre și pierd acolo lupta. Așa încât cred eu că, iată, de aici, din Oltenia, ne vin niște impulsuri deosebite pe această undă a unității noastre.
Iertați-mă că vă întrerup, domnule academician. Da. Firesc, orgoliul nostru olteresc a fost mai mult decât flatat de cele spuse de dumneavoastră, pentru că ne-am și regăsit. Sunt adevăruri pe care le-ați spus, viabile, da. Verificabile.
Da. Și atunci, când am moderat acest simpozion la Târgu Jiu, am simțit o anumită răceală din partea confraților noștri. Zice, uite, domnule, vine cineva din Basarabia și moderează aici la noi. Dar eu imediat am păcat spiritele, le-am potolit zicând că e vorba de două coloane ale spiritualității românești, de Eminescu și de Brâncuș.
Au fost în Oltenia și au cântat Lăutarii din Chișinău. Propun să-i ascultăm în continuare, așa cum ei au interpretat la sărbătoarea Liliacului de la Ponoare, cântece care au săltat simțământul românesc al celor care se regăseau acasă prin cântecul românesc. Lăutarii din Chișinău, conduși de maestrul Nicolae Bodgros. Continuăm interviul cu domnul academician Mihai Cimpoi pentru a restitui istoria unui eveniment internațional, Anul Eminescu, Anul UNESCO.
Cum s-a reușit ca un român din Basarabia, academicianul Mihai Cimpoi, să impună în plan internațional Anul Eminescu, An UNESCO, deci o recunoaștere internațională în această manieră și cu suita de manifestări inerente în plan internațional. Voi spune eu, doar cât să deschid dialogul domnului academician, că dumneavoastră, eminescolog fiind, sunteți cel care v-ați dedicat viața cercetării operei eminesciene și vă rog să nu uitați să spuneți acel, de fapt, nu mai este un vers, este plecând de la cobori în jos, Luceafăr blând, ați avut grijă să spuneți cobori în sus, Luceafăr, și să motivați această sintagmă care, iată, va face veacul așa cum și versul eminescian trece peste veacuri, și ați redat integral la Eminescu, dumneavoastră, prin cercetări, sunt convinsă că împreună cu colaboratori, și corpus cercetării despre Eminescu. Mai amintesc ascultătorilor noștri că dintr-o transmisiune în direct dumneavoastră chiar vorbeați despre volumul cu cele 74 de interviuri cu eminescologi în întreaga lume, pentru că, iată, obținând unghiuri diferite de receptare a operei eminesciene, putem noi, generația de acum, să beneficiem de o imagine actualizată, dar opera aperta, cum spune Umberto Eco, da? De reinterpretare veșnică a operei eminescene. Ar fi argumentele considerate de mine care au impus ca numele dumneavoastră să poată să decidă, într-un anume context, definirea anului 2000, An UNESCO, An Eminescu. Cât de greu a fost? Acum vă întreb subiectiv.
Cred că contribuția mea este mai modestă. Este adevărat însă că, într-adevăr, am depus niște eforturi așa serioase pentru a declara acest an și pentru a fi valorificat atât opera cât și personalitatea lui Eminescu, personalitatea intelectuală, subliniez, în contextul An Eminescu, prin într-o ediție, aproape o ediție sinteză a ceea ce s-a scris mai important despre Eminescu în România, în Republica Moldova și în întreaga lume. Deci sunt 10 volume de prefețe, articole, de exegeze în ansamblu, de dedicații lirice, de filatelie medalistică, de prezența lui Eminescu în artele plastice, și aici Olteanu, Popescu, Gogan are o contribuție deosebită, și Eminescu tradus în 64 de limbi. Iată că s-a configurat un corpus care fixează emblematica personalitatea lui Eminescu în ceea ce s-a scris despre el. Și pe de altă parte, deci o integrală editorială Eminescu pe care am îngrijit-o eu a apărut la Chișinău cu contribuția eminescologilor din țară și din străinătate. S-a lucrat solid la această integrală, am consultat deci toată structura corpusului cu academicianul Dmitri Vatamaniuc, cu președintele Academiei Eugen Simion, cu Victor Crăciun, care a pregătit câteva din volume în modul cel mai serios, și am cuprins și contribuția altor eminescologi, inclusiv al permanentul meu prieten Tudor Nedelcea, care până la această integrală a realizat niște ediții importante, Eminescu istoricul, Eminescu economistul.
Chiar vreau să vă spun, ne-a convins Tudor Nedelcea că Eminescu a fost și economist și istoric, valențe pe care nu le știam sau le-am intuit.
Și dacă a accentuat și această valoare a lui Eminescu pentru întreaga românitate de apărător al unității spirituale românești, deci al românilor de pretutindeni.
Rămânem cu gândul la Eminescu și la sentimentul pur românesc dor de Eminescu.
Într-o lume relativă, ce-a făcut și-a desfăcut, Eminescu-i remușcarea dorului de absolut. Dacă unul și cu unul nu mai vor să facă doi, Eminescu este chipul infinitului din noi, din noi. Fără el și steaua noastră dintre stele ar cădea. Pe pământul vechii dacii, când mai mare, când mai mic, dacă n-ar fi Eminescu, viața nu ne-ar fi nimic, nimic. Peste tot, într-o lume relativă, mai avem un nume sfânt, Eminescu-i România, tăinuită în cuvânt. Ooh.
Am avut în intenție în ediția de astăzi să vă oferim imaginea comentată a valorilor românești așa cum ele au fost receptate în străinătate. Am făcut-o cu ajutorul domnului academician Mihai Cimpoi.